դիտող քաղաքացիներին այսպես պարզ մարդկային լեզվով նկարագրել, ինչ է նշանակում հայտարարագիր։
Այս հայտարարագրի ներկայացման համար որոշվել է 3 փուլ հանրային ծառայողներ, այն քաղաքացիների, որոնք 23 թվականի կատարվածքով վերցրել են 20 միլիոն կամ ավել փոխարոց։ Բայց օրինակ նույն հիփոթեքային վարկերը մոտեցման շրջանակներում պետք է դա չի ակնկալվի։
Որովհետև հենց այս հիփոթեքային վարկերի հարցը շատ խնդրահարույց է։
Մենք բոլոր չափած քաղաքացիները 26 թվականի կատարվածքով մինչև մայիսի 1-ը պետք է ներկայացնեն հետարակիր։
Երկրորդ խնդիրը, որ պետք է մատնանշեմ, էլեկտրոնային ստորագրության առկայությունը։
PIN և PAK կոդերի առկայությունը պարտադիր է, եթե դու ուզում ես էլեկտրոնային ստորագրություն ունենաս, որով է բջջային օպերատորի գրասենյակ այցելելու միջոցով ստանան համապատասխան նույնականացման հնարավորություն։
Ողջույն բոլորին, սոցիալական արդարություն պոդքասթն է մարդկանց համար, մարդկանց մասին։ Ֆիզիկական անձանց տարեկան հայտարարագիր, ում, ինչու և երբ պետք է ներկայացվի, և որ առավել կարևոր է, ինչ տեխնիկական խնդիրների առջև են կանգնել 100 հազարավոր ՀՀ քաղաքացիներ, կփորձենք հասկանալ այսօր մեր ոդքասթում։ Իսկ մեր զրուցակիցն է իրավաբանական գիտությունների թեկնած ու դոցենտ, MGM իրավաբանական ընկերության կորպորատիվ ծառայությունների ղեկավար Արմեն Եզեկյանը։ Ողջույն, պարոն Եզեկյան, շնորհակալ եմ այս զրույցի հնարավորության համար։ Գանք ամենասկզբից, ինչ ասել է առհասարակ հայտարարագիր։ Կարող ենք մեզ դիտող քաղաքացիներին այսպես պարզ մարդկային լեզվով նկարագրել, ինչ է նշանակում հայտարարագիր, հետո գանք ֆիզիկական անձանց տարեկան հայտարարագրերին ու հետո հասկանանք ինչումն է տարբերությունը նախկինում արդեն կիրառության մեջ մտած հայտարարագրերից։
Շնորհակալ եմ նախարարքի համար, իրոք կարևորագույն խնդիրների մասին ենք այսօր խոսելու, մասնավորապես նոր հասկացության, նոր երևույթի մասին, ինչն է ֆիզիկական անձանց եկամուտների հայտարարագիրը։ Նախ, որպեսզի թյուրըմբռնումներից խուսափենք, հասկանանք ինչ է իրանից ներկայացնում ֆիզիկական անձանց եկամուտների հայտարարագիրը։ Դա մի փաստաթուղթ է, որը պետք է ներկայացվի պետական եկամուտների կոմիտե տվյալ հայտարարատու ֆիզիկական անձի վերաբերյալ տեղեկատվության մասով, որը վերաբերվելու է տարեկան կատարվածքով նրա ստացած եկամուտներին։ Հետևաբար դա պետք է ֆիքսենք, որպեսզի ցանկացած այլ հայտարարագրի մասին, երբ որ խոսք գնա, հստակ կարողանանք
տիրապետենք այն եւ խառնաշփոթ չլինի։
Մասնավորապես շատ հաճախ մարդիկ խառնում են մեկ այլ հայտարարագրի հետ, որը ներկայացվում է կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով, և դա վերաբերվում է գույքի, եկամուտների, ծախսերի և շահերի հայտարարագրին, որը բացառապես ներկայացնում են կոնկրետ պետական
պաշտոններ,
այո, պաշտոնան զբաղեցնող անձինք, որոնք սահմանված են հանրային ծառայության մասին օրենքի կարգավորումներով։
Իսկ այս հայտարարագիրը ովքեր պետք է ներկայացնեն։
Այս հայտարարագրի ներկայացման համար որոշվել է 3 փուլ նախ, առաջի փուլը նախ ներկայացնենք, ովքեր են ներկայացնելու, հետո երկրորդ և երրորդ փուլերին կանդրադառնանք։ Առաջի փուլով 23 թվականին մինչև դեկտեմբերի 31-ը ներառյալ հանդիսացող հայ քաղաքացիները, որոնք առաջին կետով նախատեսվում է հետևյալը. հանրային ծառայողներ, այդ թվում պետական և ամայնքային ծառայողներ և հանրային պաշտոն զբաղեցնող քաղաքացիներ։ Դա ֆիքսենք, որ դա պետական դաշտում, պետական ծառայության կամ ամայնքային ծառայություն ներգրավված բոլոր ՀՀ քաղաքացիներն են։ Երկրորդ կատեգորիայի քաղաքացիները, նրանք այն բոլոր ընդ որում օրենքը շեշտում է Հայաստանի Հանրապետության ռեզիդենտ, ես կբացատրեմ նաև դա ինչ է նշանակում մեր քաղաքացիների համար, Հայաստանի Հանրապետության ռեզիդենտ հանդիսացող Հայաստանի Հանրապետության այն քաղաքացիները, որոնք ունեն 1 միլիարդ և ավել ընկերություն ունեցող, եկամուտ ունեցող ընկերությունում բաժնետոմս, փայաբաժին կամ բաժնեմաս։ Այսինքն, այն բոլոր կազմակերպությունները, որոնք տարեկան կատարվածքով հայտարարել են 1 միլիարդ ավելից համախառն եկամուտ, այդ ընկերությունների բոլոր բաժնետերերը եւ փայատերերը
եւս պետք է
եւս, այո, հանդիսանում են շահառու այս օրենքի իմաստով 23 թվականի կատարվածքով։ Երրորդ կատեգորիայի անձինք, դա փողերի լվացման և ահաբեկության դեմ պայքարի մասին օրենքով սահմանված փաստացի իրական շարուններն է, դա, եթե մենք դիտարկում ենք, պետք է ֆիքսենք, որ դրանք երեք կատեգորիայի քաղաքացիներ են, առաջին կատեգորիայի քաղաքացին, դրանք 20 և ավել տոկոս բաժնեմաս կամ փայաբաժին ունեցող բաժնետերերն ու փայատերերն են, որպես իրական շահառուներ, երկրորդը դա իրական վերահսկողություն կամ փաստացի վերահսկողություն ունեցող քաղաքացիներն են, որոնք ունեն իրավաբանական անձի նկատմամբ, այսինքն դրանք տոնայինի խորհրդի անդամ, կառավարման խորհրդի անդամ, ղեկավար եւ այլն, եւ երրորդը, որ ամենատարածվածն է մասնավոր սեկտորում, կազմակերպության տնօրեններն են, այսինքն ընդհանուր ղեկավարում իրականացնող տնօրենները։ Այստեղ պետք է շեշտադրել, որ ըստ օրենքի ձևակերպման տարանջատում չի դրված առևտրային կազմակերպություն, թե ոչ առևտրային կազմակերպության մասով, հետևաբար շատերի մոտ հարցեր են առաջանում, արդյոք նույն հիմնադրամը կամ ՊՕԱԿ-ը, ինչպես օրինակ ՍՊ-ի կամ ԲԱԺԻՆ-ը, շահառու է, թե ոչ։ Օրենքի տարածի մեկնաբանումից պարզ է դառնում, որ նրանք ևս հանդիսանում են շահառու, որտեղ նշված է ընդհանուր իրավաբանական անձևակերպում։ Հետևաբար դա որպես երրորդ կետի կարգավորման շրջանակներում իրավաբանական անձանց մասին է խոսքը։ Չորրորդ կետը դա նվիրվում է կամ նվիրված է այն քաղաքացիների, որոնք 23 թվականի կատարվածքով վերցրել են 20 միլիոն կամ ավել փոխառություն։ Փոխառություն վերցրած քաղաքացիների շրջանակներում պետք է պնդել հետևյալ մոտեցումը, որ քանի որ փոխառություն են հանդիսանում եւ վարկային պայմանագրերը ընդ որում բանկերի եւ վարկային կազմակերպությունների եւ այլ կազմակերպությունների այլ անձանց կողմից տրված փոխառությունը, հետեւաբար օրենքի տեսանկյունից դա հստակ է, բայց ըստ ՊԿ-ի հետ ունեցած տարբեր, այսպես ասած, բանավոր ոչ պաշտոնական քննարկումների արդյունքում նրանք պահանջում են այս պայդրությամբ միայն կազմակերպություններից եւ անհատներից ստացված փոխառությունները։ Օրինակ, կազմակերպությունը որոշել է տնօրենին կամ իր աշխատակցին տալ պարտքով գումար։ Ահա, դա որպես փոխառություն ձևակերպում
կամ եւ ավելին,
այո։ Դա մենք ֆիքսում ենք որպես հայտարարագրում, բայց օրինակ նույն հիփոթեքային վարկերը, սպառողական կամ առևտրային վարկերը, որոնց հասցեատերը քաղաքացին է տվյալ պայմաններում, չնայած օրենքի մեկնաբանման տեսանկյունից պետք է ներառվի, բայց այս պայդրությամբ որպես, այսպես ասած, ոչ պաշտոնական մոտեցման շրջանակներ, ՊԿ-ը դա չի ակնկալում։
Որովհետև հենց այս հիփոթեքային վարկերի հարցը շատ խնդրահարույց է եւ մարդիկ չգիտեին, իրենք եւս ներառվում են, թե չէ, հա։
Այո, դա շատ բնական է, որովհետև ելի եմ ուզում շեշտադրեմ, օրենքի տեսանկյունից վարկային պայմանագիրը, ցանկացած վարկը, դա փոխառության տարատեսակ է։ Հետեւաբար շատ բնական է այդ մոտեցումը, բայց ինձ համար համենայն դեպս ոչ հասկանալի պատճառներով այս պահին դա որպես առանձին շեշտադրում չի պահանջում ՊԿ-ի կողմից։ Սա ես ուզում եմ շեշտեմ նաև, որ քանի որ նոր ինստիտուտ է, դեռ նույն ՊԿ-ը, որպես հարկային ոլորտը կարգավորող է, մարմին, ամբողջովին ինքն էլ դեռ չի
բանանում,
նոր ադապտացում է գործընթացներին եւ որոշակի իրանց համար էլ շատ դեպքերում խնդիրներ են, պարզաբանման ենթակա հարցեր կան, եւ կարծում եմ ժամանակի ընթացքում այդ հարցերը եւս կպարզաբանվեն։
Եվս մի հանգամանք, որը դուք ասիք, բայց ես ուզում եմ էլի շեշտադրում կատարենք, այն մասին է, որ 2024 թվականի ընթացքում, հա, աշխատանքի այսպես անցած քաղաքացիները այս տարեկան հայտարարագրով դեռևս չեն հայտարարագրվում, ճիշտ է, պետական եւ թիմ այսպես, հա, մարմիններում աշխատող ծառայող քաղաքացիների մասին է խոսքը, որովհետեւ ինչու եմ հարցնում, մարդիկ կան դարձյալ այսպես ծյուրիմացության մեջ են, չգիտեն իրենք ովքեր օրինակ աշխատանքի են անցել 2024 թվականի տարեսկզբին, արդյոք պարտավորվում են հայտարարագիր ներկայացնել, թե ոչ։
Շատ բան, ես իմ խոսքում դրա համար շեշտադրեցի, որ խոսքը վերաբերվում է 23 թվականի ընթացքում այն կատեգորիաների անձանց, որոնց մասին ես արդեն նշեցի։ 24 թվականին ոչ միայն հանրային ծառայողները, այլ նաև աշխատանքային պայմանագրով աշխատանքի անցած, եկամուտ ստացող, ծառայությունների վճարովի մատուցման պայմանագրով ծառայություններից համապատասխան հարկման ենթակա գումարները եւս հարկվել են, եւ ոչ թե հարկվել են, այլ հայտարարվել են արդեն 25 թվականի մինչեւ մայիսի 1-ը ներկայացվող։
Դա մեկ այլ տեսակ հայտարարագիր է։
Չէ, նույն հայտարարագիրն է, ուղղակի այդ կատեգորիայի շրջանակը ավելացվում է, լայնացվում է, եւ այդտեղ ավելացվում են բացի իմ նշածներից նաեւ աշխատանքային պայմանագրով աշխատողները եւ քաղաքացիական իրավական պայմանագրերով համապատասխան պայմանագրային կողմ հանդիսացող քաղաքացիներ։ Նրանք եւս լինելու են շահառու է սահմով, իսկ արդեն 26 թվականի կատարվածքով, որպես ամփոփ արդեն այդ ժամանակահատվածի մի շրջան, մեր բոլոր չափազ քաղաքացիները, այդ թվում թոշակառուներ, այդ թվում ուսանողներ, հանդիսանալու են որպես ֆիզիկական անձանց եկամուտների հայտարարագիր ներկայացնող անձինք. Այլ հարցը դա ես իշխանով եմ ողջունում կամ չեմ ողջունում այդ բոլոր
քրիտիկացիաները իրատեսական համարում։
Հա, իրատեսական համարում այդ անձանց ներգրավումը, բայց օրենքի մեկնաբանման տեսանկյունից ստացվում է այդպես, որ բոլոր չափած քաղաքացիները 26 թվականի կտրվածքով մինչև մայիսի 1-ը պետք է ներկայացնեն հայտարարագիր։ Հետևաբար այդ պահանջը դրված է օրենքով անկախ նրանից դրա իրատեսականության լինելու հանգամանքի։
Շատ լավ, մենք իհարկե դեռ այդ վերջնական փուլին կգանք։ Ես հասկանում եմ, որ ինչպես դուք արդարացիորեն նշեցիք, որ նոր երևույթ է եւ ՊԿ-ը եւս ադապտացվում, բայց եթե ես չեմ սխալվում, 2022 թվականին է օրենքը ընդունվել, այնուհետեւ 23 թվականին փոփոխություն է, հա, փոփոխության է ենթարկվել եւ այսօր արդեն հայտարարված է, որ մինչեւ մայիսի 1-ը պետք է բոլոր շահառուները ներկայացնեն հայտարարագիրը։ Նախ այսպես ոչ պաշտոնական տեղեկատվություն կա, որ մայիսի 1-ը երկարաձգվելու, այսինքն որոշակի ժամանակ է տրվելու, ինչու, որովհետև մի շարք տեխնիկական խնդիրներ կան, դրա մասին էլ իհարկե հաջորդիվ կխոսենք։ Իմ հարցադրումը ավելի շատ այդպիսին է. Եթե դեռ 2022 թվականից մեր պետությունը որոշել է, որ պիտի անցնենք այս փուլերով, հա, այս սխեմայով, ապա ինչպես է ստացվում, որ ընդամենը, հա, մայիսի 1-ից 1 ամիս առաջ, 2 ամիս առաջ դեռևս պետական իրավասու մարմինները պատշաճ չեն կազմակերպում եւ պատրաստ չեն կազմակերպելու այս ամբողջ process-ը։ Այդ դեպքում ինչի համար էր այդ ժամանակը եւ ինչով էինք զբաղված մենք այդ ողջ ժամանակահատվածում։
Շատ բարի, շատ իրոք արդյական հարց եք վարձացնում։ Նախ ասեմ, որ 22 թվականի փոփոխություններով ստեղ խոսքը վերաբերվում է հարկային օրենսգրքին, ու մենք պետք է արձանագրենք, որ առանձին օրենսդրական ակտ, նոր օրենք չի ընդունվել այս հարցերի կարգավորման վերաբերյալ, մենք ունենք հարկային օրենսգիրք, որտեղ 22 թվականին եւ հետո նաեւ 23 թվականի մայիսի 3-ին, եթե հիշողությունս չի դավաճանում, կատարվեց համապատասխան օրենսդրական փոփոխություն, ավելացնելով 156 հոդվածի, եթե չեմ սխալվում, 4-ի 1 կետը, որտեղ նախատեսվեց հենց այս իրավակարգավորումները, ինչի մասին մենք խոսում ենք հիմա։ Եվ դրա շրջանակներում արդեն նախատեսվեց այդ գործընթացի իրականացումը, եւ դրա մանրամասները արդեն սկսեցին սահմանվել որոշակի ենթաօրենսդրական ակտերով, եւ արդյունքում, այո, ճիշտ եք ասում, մենք նախ պետքա այս գործընթացը մեկնարկեր փետրվարի սկզբերին, բայց ինձ համար համենայն դեպս անհասկանալի պատճառներով մարտի 25-ից է մեկնարկը տրվել, այսպես ասած,
էլեկտրոն online հարթակը պարզապես հասանելի չէր, պարոն Եզեկյան։
2 ամիս առնվազն ուշացում է տեղ ունեցել այդ գործընթացի փաստացի մեկնարկի, եւ դրանով պայմանավորված ինձ ասած ոչ պաշտոնական տեղեկատվության համաձայն, այո, պատրաստում են երկարացնել, բեկի կողմից նման մոտեցում կա, որտեղ գրված, բայց պաշտոնական հրապարակում եւ պաշտոնական ծանոթություն դրա մասին դեռ համենայն դեպս ինձ հայտնի չի։
Դա, բայց ինչու է պայմանավորված այդ ուշացումները, երբ դեռ 2022 թվականից մենք գիտենք, որ 24 թվականի նման նախագիծ պետք է մեկնարկվի։
Ես ինչքանով տեղեկացված եմ, այդ էլեկտրոնային հարթակը այդ օրենսդրական փոփոխությունից հետո համապատասխան կարգով, եթե չեմ սխալվում, գնման գործընթացին համապատասխան կազմակերպվել է, իրականացվել է, եւ ինչ-ինչ պատճառներով դրա վերջնական փուլը ուշացվել է, դրանով նաեւ նրա գործելու ժամանակը։ Իհարկե դա կազմակերպողների եւ այդ ամենը իրականացնողների, այսպես ասած, պատասխանատվությունը չի ազատում, ոնց որ օրենքն է նշում, բայց բոլոր դեպքում ունենք ինչ որ ունենք, հա։ Հետեւաբար այս պարագայում մենք պետք է ելնենք այն կանխավարկածից, որ չնայած օրենքով նախատեսվում է գործող կարգավորումներով մայիսի 1-ը որպես վերջնական ժամկետ, բայց իմ ներքին համոզմունքը եւ ունեցած որոշակի ինֆորմացիան թույլ է տալիս զրկացնելու, որ այդ ժամկետը որոշակի ժամկետով իմ կարծիքով առնվազն 2 ամսով կերկարացվի, որտեղ ունենանք այն ցանկալի արդյունքը, որը որ ակնկալում է պետությունը տվյալ իրավակարգավորումներ սահմանելիս։
Շատ լավ, հիմա գանք առկա խնդիրներին։ Ես մի կարևոր խնդիր, որը կմատնանշեմ, դա իրազեկվածության պակասն է։ Մարդիկ, շահառուները, ովքեր ընդգրկված էին, հա, այն կատեգորիաներում, որը որ դուք նշեցիք, մինչև վերջին ժամանակահատվածը տեղյակել չէին, որ իրենք հանդիսանում են, հա, շահառու եւ պետք է այս հայտարարագիրը ներկայացնեին։ Թվում է, թե սրա մասին խոսվել է, հա, եւ կառավարությունը եւ ազգային ժողովում եւ բազմաթիվ մասնագետներ, հա, փորձագետներ, դուք սրա մասին բարձրաձայնել եք, բայց միևնույնն է, լայն massաներին, լայն հասարակության այն հասանելի չի եղել։ Գուցե նրանից է, որ օրինակ մեր տերմինոլոգիան եւ ներկայացվածությունը շատ այսպես իրավական է եղել եւ լայն հասարակությանը իրապես փոքրինչ դժվար է եղել այս ամենը, հա, հասկանալ եւ գիտակցել, թե որ փուլից պետք է սկսվի, արդյոք իրենք ներառված են տվյալ կատեգորիաների ցանկում թե ոչ։ Երկրորդ խնդիրը, որ պետք է մատնանշեմ եւ որի մասին բազմաթիվ արդեն իսկ բարձրաձայնումներ կան, որը վերաբերում է էլեկտրոնային ստորագրության առկայությանը, հա, մարդիկ, որոնք որ կարծում էին, որ ենթադրենք իրենք ունեն նույնականացման քարտ, ըստ երևույթին կարող են հեշտությամբ ձեռք բերել էլեկտրոնային ստորագրություններ, պարզվեց, որ պետք է ունենային նաև պահպանած լինեին նաև այդ PIN եւ PAC կոդերը, որը ես գոնե գրեթե չեմ ճանաչում նման մարդու, ով պահպանել է, հա, այդ կոդերը, ինչը դարձյալ դժվարությունների առաջ է կանգնեցել։ Իհարկե, եթե չեմ սխալում, այլ տարբերակ էլ կա, հիմա կխնդրեմ ձեզ դա էլ մանրամասնեք, նաև բջային օպերատորի, հա, միջամտությամբ։ Առհասարակ, այս տեխնիկական խնդիրները ես տեղյակ եմ մի քանի շահառուներ, ովքեր որ դիմել են մեզ, առնվազն այդպես քաշքշուկի, առավել նյարդային համակարգը առանց այն էլ այս մեր օրերում, հա, այսպես չափազանց բարդ իրավիճակի մի հատ էլ այս հարցում ենք ունենում, նյարդային ապրումներ, գնում ենք, հերթեր ենք կանգնում ժամերով եւ հարցին կարծես թե լուծում էլի չենք կարողանալու տանք մինչեւ մայիսի 1-ը։ Լավ է, որ պետք է երկարաձգվի, որպեսզի մարդիկ հասցնեն, բայց սա հավելյալ քաշքշուկ է մեր քաղաքացիների համար։ Այս տեխնիկական խնդիրները կանխարգելել, ինչ որ կեր փորձել մինչև բուն պրոցեսի մեկնարկը, հա, հարմարեցնել, կազմակերպել պատշաճ, մենք չենք կարող։
Կարծում եմ մենք շատ բան կարող ենք, բայց տվյալ պայմաններում պատճառների մասին հիմա չեմ ուզենա շատ խորանալ, որովհետև ունենք փաստ, որի առաջ կանգնացենք, ես ավելի շատ ուզում եմ խոսեմ դրա լուծումների մասին,
քանի թե լուծման տարբերակները որոնք են։
Բայց այդ տեղեկացման մասով էլ մի քանի խոսք ուզենայի նշել, որ իրոք ցանկացած նոր ոլորտում, նոր փոփոխություն, նոր օրենսդրական կարգավորում պետքա դրան հետևի կոնկրետ տեղեկացվածության որոշակի լայն, այսպես
ասած, իրազեկվածության
որոշակի արշավ։ Կարծում եմ, ստեղ մենք ունեցել ենք խնդիրներ, լայն արշավ, որպես այդպեսին չի եղել, չնայած տարբեր լրատվամիջոցներով եղել են հրապարակումներ, մասնագիտական, ոչ մասնագիտական, պեկի տարբեր պաշտոնատար անձինք են դրա մասին բարձրաձայնել, բայց դա ինչ-ինչ պատճառներով հասու չի եղել հասարակության լայն շերտերի։ Իհարկե, այստեղ նաև հասարակության հետաքրքրվածության շրջանակը կա, որ շատերը հիմա հետաքրքրված չեն տարբեր գործընթացներով, որոնք տեղի են ունենում, դա օբյեկտիվ եւ սուբյեկտիվ պատճառներ ունի, հասկանալի, բայց նաեւ միաժամանակ պետությունը ունի նաեւ պոզիտիվ պարտականություն ցանկացած նոր փոփոխության մասով լայն շրջանակներին իրազեկելու։ Հետեւաբար մենք այդ խնդիրը այդ երկու տեսանկյունից պետք է դիտարկենք։ Ինչ վերաբերվում է ձեր բարձրացած տեխնիկական խնդիրներին եւ առօրյայում հանդիպող մեր խնդիրներին, ասեմ, որ այո, մենք ունենք երկու տեխնիկական հնարավորություն այս գործընթացներ իրականացնելու, այն բոլոր ֆիզիկական անձին, քաղաքացիները, որոնք ենթակա են հայտարարագրման այս տեսանկյունից եւ օրենքի պահանջներով, ունեն երկու ճանապարհ։ Առաջի ճանապարհը դա, նախ երկու դեպքում էլ ուզում եմ շեշտեմ, որ պետքա ունենան նույնականացման քարտ, այդ ID քարտն է, որը բոլորս գիտենք, հա, եւ իհարկե հասարակության մի հատված չունի այդ նույնականացման քարտը եւ
հիմա ովքեր էլ ունեն, ես ձեզ վստահեցնում եմ, PIN եւ PAC կոդը
այդ PIN եւ PAC կոդերի առկայությունը պարտադիր է, եթե դու ուզում ես էլեկտրոնային ստորագրություն ունենաս, էլեկտրոնային ստորագրություն կարդացող սարք պետք է ունենաս, դա սովորաբար ունեն կազմակերպության տնօրենները, որոնք ունենում են էլեկտրոնային ստորագրություն եւ շատ փաստաթղթեր իրանք են անում, հետեւաբար այդ սեկտորի համար, որը վերաբերվում է կազմակերպությունային, այդտեղ լայն խնդիր չի լինի։ Այստեղ հիմնական խնդիրը լինելու է հանրային ծառայողների մասով, քանի որ տեսակարար կշիռը մեծ է, եթե չեմ սխալվում 40,000-ից ավել հանրային ծառայողի մասին
ախոսքը գնում։ Ընդհանուր 100,000 շահառուի մասին է կարծես թե խոսք գնում, ոչ պաշտոնական տեղեկատվության։
Ոչ պաշտոնական տեղեկատվության, այո, ես նման վիճակագրություն հստակ թվերի մասով չեմ կարող ասեմ, բայց բավականին մեծ ծավալի է ասնում այդ շահառու անձանց շրջանակը։ Եվ հանրային ծառայողն հանդիսացող արդեն քաղաքացիները որպես կանոն եւ այն մյուս կատեգորիաներով ենթակա անձինք ավելի շատ պետք է գնան երկրորդ տարբերակով իմ կարծիքով, իսկ երկրորդ տարբերակը դա որևէ բջջային օպերատորի գրասենյակ այցելելու միջոցով ստանան համապատասխան mobile ID նույնականացման հնարավորություն, եւ դա շատ պարզեցված տարբերակ է եւ առանց որևէ այլ գործընթացների
կարողանա մոտեցնել։
Չէ, դա որպես այդպեսին ծախս չի ենթադրում, դա ընդհանրապես պետք է անձնական ներկայություն տվյալ համարի սեփականատիրոջ։
Անվճար հիմունքներով է, թե որոշակի վճար
այն ամենը։ Մի քանի 100 դրամ քարտի փոխարինման դա ինչ որ տենց էական ծախս չի դիտարկվում, հետաբալ քաղաքացին դա այցելելով ընդվորում այդ հաշվի առնելով որդորում է մեր քաղաքացիներին հետագա հերթերից խուսափելու համար հնարավոր է շուտ այն անձինք, ովքեր ունեն այդ քարտերը արդեն հայ նույնականացման, արագ կազմակերպեն այդ ամենը, անգամ այն հանգամանք հաշվի առնելով, որ այս տարի իրանք կարող շահառու չեն, մյուս տարի են լինելու հանգամանքով պայմանավորված, բայց դա 5 րոպեանով process-ը, եթե կարողանան արագ կազմակերպեն։ Հետաբար դա ավելի հարմար է լինելու հայտարագիր ներկայացնողների 80 եւ ավել տոկոսի համար այդ mobile ID տարբերակը, եւ այդտեղ որպես այդպիսին խնդիրներ չեն առաջանա, այստեղ հիմնական խնդիրները կարող առաջանան այդ տեքստը լրացնելու շրջանակներում, հայտարարագրման, որտեղ որ նշված է բովանդակությունը։ Ես դրա վրա եմ ուզում մի քանի խոսք շեշտադրում, կատարեմ, քանի որ պեկը դու մուտ գործելով համակար, պեկը արդեն ավտոմատ լրացրած քեզ ներկայացնում
է որոշակի
տեղեկատվություն, որը հատկապես վերաբերվում է պեկից համապատասխան հարկման ենթակա, հա, աշխատավարձերի, այլ վճարների, հավելավճարների եւ այլն ստացված կոմոդնի, այդ հատված ամողջովի ներևում է, դու լրացնելու որևէ բան չունես որպես ֆիզիկական անձ քաղաքացի։
Դա ինչ պետք է լրացնես։
Դու լրացնում ես մյուս հատվածները, որը պեկին հասանելի չի։ Մասնավորապես դու կարող ունենաս բանկում ավանդներ, որից ստանաս եկամուտ։ Կարող ես տարբեր բաժնետիրական ընկերություններում կամ կազմակերպություններում ունենաս փայաբաժիններ, բաժնետոմսեր եւ այլն, եւ դրանից ստանաս եկամուտներ X տոկոսի չափով կամ իսկ գումարի չափով։ Դու կարող ես ունենալ վարձակալության հանձնված գույք, այդ թվում բնակարան, հող եւ այլն, եւ դրանից ստացված եկամուտը։ Այսինքն դրանք այն եկամուտներն են, որոնք կարող են հասու չլինել հարկային մարմնին, եւ դու ինքդ որպես հայտարարատու պետք է այդ տողերը եւս լրացնես։
Իսկ ինչ է լինելու կանխի գումարի առումով։
Այդ կանխի գումարի առումով էլ կա նախատեսված հատված, որտեղ որ հնարավորություն է տրվում լրացնելու կանխի աշխատած գումարը կամ կանխի ձեռքբերված գումարը, ընդ որում դա կարող նաև լինի նվիրատվությամբ հանձնված կանխի գումար, որպես եկամուտ, այսինքն քո ազգակիցը, քո բարեկամը, քո մտերիմը քեզ որոշելա կանխի գումար նվեր տա, նաև տեղ հատված կա, որ կարող ես լրացնես։ Այստեղ խնդիրը առաջանում է հետևյալին, որ մարդիկ հաճախ թյուրիմացիան մեջ են ընկնում, իրանք ունեն որոշակի գումար, հա, պահած տարիների ընթացքում։ Արդյոք դա պետք է հայտարարեն, թե ոչ։ Միանշանակ ոչ, եթե դա չի ձեռքբերվել որպես եկամուտ 23 թվականի ընթացքում։ Այսինքն միայն 23 թվականի ընթացքում ձեռքբերված եկամուտները այդ թվում կանխիկ, այդ թվում կանխիկ ենթակայան հայտարարագրման։ Թե դու նախկինում ինչ եկամուտներ ես ձեռքբերել, դա
պահանջ չկա, կարող ենք
ասել, հա, որտեղ սա եկամուտների հայտարարագիրը, այլ ոչ թե ունեցած գույքի, այլ ունեցած միջոցների։ Դրա համար 23 թվականի հենց եկամուտների հատվածը պետք է հայտարարագրվի, այդ թվում կանխիկ միջոցները։ Եվ դա շատ կարևոր է, որ յուրաքանչյուր ֆիզիկական անձ դա միանգամից հասկանա, իր հայտարարագրման գործընթացում իր իսկ համար դժվարություններ չստեղծեն։ Կարծում եմ այլ հատվածներում եւս կարող է լինել ենթաբաժիններ, որոնք հայտարարատուի համար կարող են ներդրկության առարկա լինել, բայց հիմնական շեշտադրումները եւ այն տողերը, որոնք որ նա պետք է լրացնի, ես դրա մասին արդեն իսկ խոսեցի։
Շատ լավ, վերադառնանք արդեն այս ընդհանուր հայտարարագրման վերջնական փուլին, կարծես թե նախատեսվում է 2026 թվականը, հա։ Հիմա տեսեք, այս տարիների ընթացքում մենք ամեն անգամ, երբ կիրառվել է այս հայտարարագրերի ինստիտուտը, միշտ խնդիրներ ունեցել ենք, միշտ եղել է իրավիճակ, երբ ստիպված ենք եղել հետաձգելու, որպեսզի շահառուները նախհասկանան ինչ է կատարվում, հետո տեխնիկական խնդիրները ի վերջո լուծվեն, այսինքն մշտապես պատրաստ չենք եղել։ Սա արդյոք թույլ է տալիս մեզ ենթադրելու, որ ինչպես դուք ասացիք, արդեն 2025 թվականին այս ֆիզիկական անձանց հա տարեկան հայտարարագրերը պետք է կիրառելի լինեն բոլորի համար, արդյոք թույլ է տալիս այս գլխից մեզ հասկանալու, որ 2026 թվականը այս պահին էլ հասկանալի է, որ ոչ իրատեսական է, որովհետև ես չեմ պատկերացնում, թե ինչպես են այս փուլով օրինակ անցնելու մեր կենսաթոշակառուները, այս տեխնիկական խնդիրները ինչպես են հաղթահարվելու, արդյոք նպատակը նաև այն է, որ մինչև այդ բոլոր այդ խնդիրները կհարթվեն և արդեն մինչև 2026 թվականը մենք կունենանք այդպես անթերի համակարգ և որևէ մեկը խնդիր չի ունենա։ Ուզում եմ որպես մասնագետ, հա, որպես իրավաբան դուք ասեք, որքանով է իրատեսական ի վերջո 2026 թվականին ունենալ ընդհանուր այդ հայտարարգման ինստիտուտը ՀՀ բոլոր քաղաքացիների համար։
Շատ իրակարդիական հարց եք բարձրաձայնում, որովհետև նպատակը, որը որ ներդրվել է ամենայն դեպս ինչ է, որ ինձ հայտնի, եղել է այն, որ այդ վերջնաժամկետում ունենանք առավելագույնս, իհարկե ես ինքս բացառում եմ, որ 100% շահառուների շրջանակ կլինի ձեր նշած հենց 26 թվականի կտրվածքով և օբյեկտիվ և սուբյեկտիվ հանգամանքներով պայմանավորված, հետաբար իմ, այսպես ասած, կանխատեսելությամբ, եթե մենք կարողանանք այդ թվականն ապահովենք առավելագույնը 70%, դա ունենա հրաշալի արդյունք այդ թվականի դրությամբ։ Այստեղ խնդիրները բազմաթիվ են, որտեղ մենք ունենք կատեգորիայի որոշակի անձանց շրջանակ, որոնք օբյեկտիվ առումով չեն կարող այդ պրոցեսները անել։ Մի մասը համակարգչին չի տիրապետում, մի մասը այլ խնդիրներ ունի, մի մասը ցանկություն, չակերտավոր ցանկություն այն առումով, ոչ թե որ չի ցանկանում, այլ ցանկություն այդ ամենի մեջ խորանալու, հա։ Հետևաբար ունենալու ենք բազմաթիվ խնդիրներ, իհարկե մենք նաև ասեմ, որ մեր ընկերությունը որոշակի կատեգորիայի շրջանակի անձանց համար նաև ծառայություններ է մատուցում, օգնելու, օժանդակելու ոչ միայն խորհրդատվության տրամադրման առումով, այլ նաև կոնկրետ այս հայտարարագրի լրացման առումով, այսինքն մեր մասնագետները այցելում են համապատասխան կազմակերպություններ, օգնում են, խորհուրդ են տալիս եւ այլն եւ այլն։ Բայց լայն առումով, լայն համապետական համակարգակով կարծում եմ, որ ՊԵԿ-ը պետք է որոշակի միջոցներ ձեռնարկի տեղում համապատասխան գրասենյակներում առնվազն որոշակի կատեգորիայի անձանց համար, դա կլինեն կենսաթոշակառուներ, դա կլինեն գիտեմ ուսանողներ եւ այլն, որոշակի կատեգորիայի անձանց համար անվճար հիմունքներով որոշակի աջակցություն ցուցաբերի այդ լրացման գործընթացին։
Կամ այդ տեղեկատվությունը շատ ավելի վաղ հրապարակի, ինչպես այս դեպքում էր, հա,
տեսանյութերը,
այդ ուղեցույցները շատ ուշ հրապարակվեցին,
բայց կարծում եմ միայն այդ տեղեկատվության հրապարակումը բավարար չի լինի ցանկալի արդյունքին հասնելու համար, որովհետև միայն տեղեկատվությամբ հրապարակումը խնդիրը, որը որ նպատակ ունի լուծվելու, չի լուծվի, հետեւաբար նաև պետքա որոշակի գործուն մեխանիզմներ ու միջոցներ ձեռնարկվեն համապատասխան մարմինների կողմից, որպեսզի այդ լայն շրջանակի, բայց այդ լայն շրջանակին իհարկե դեռևս 1-2 տարի, այսպես ասած, կա
եւ այդ ժամը։ Չէ, պարզապես մեր փորձն է ցույց տալի, որ եթե այս փուլում մենք, հա, այդպես տեխնոլոգիաների կարող ենք ասել, հա, հետ սեր չփում ունեցող մարդկանց շրջանակներում մենք ունենք այս խնդիրները, սա նշանակում է, երբ լինի այսպես համատարած բնույթ կրի, միևնույն ժամանակ հասկանալի է, որ այս խնդիրները լինելու են շատ ավելի մեծ։
Բնականաբար ես ձեզ հետ համամիտեմ, այո, եւ դրա համար եմ ասում, որ ոչ միայն տեղեկացման այսպես արշավ պետք է մատուցվի պետության կողմից, պետական մարմինների կողմից, այլ նաեւ համապատասխան աջակցության շրջանակներ արվի, հա, որ ելեմաց, ես չեմ ինքս չեմ պատկերացնում, օրինակ ինչ որ տարիքի հասած թոշակառու անձը, որը չի տիրապետում համակարգչային պարզագույն տարական մեթոդներին, պետք է գնա նույնականացման քարտի խնդիր լուծի, որը մինչև այդ կարա իրան պետք եղած չլինի ու չունենա, հետո գնա նաև համակարգչով այդ ինֆորմացիան լրացնի, կամ իհարկե ընտանիքի անդամներ կարողա լինեն, որ օգնեն եւ այլ եւ այլն, բայց կան թոշակառուներ, որ չունեն համապատասխան ընտանիքի անդամներ եւ այլն, խնդիրներ բազմաթիվ կարող են լինել, հետեւաբար այդ աջակցության այդ տեխնիկական սպասարկման մասով աջակցությունը առավել քան կարեւոր է։
Շատ լավ, շատ շնորհակալ եմ եւ թերևս վերջին հարցադրումը ինչ է լինելու բոլոր այն քաղաքացիների հետ, հա, ի նկատի ունեմ որպես դուժտուգանք, ինչ է սպասվում այն քաղաքացիներին, ովքեր եթե դրանք մայիսի 1-ին չեն հասցնի կամ չեն ներկայացնի այս հայտարարագիրը, իսկ եթե հետաձգվում է որոշակի ժամկետում, նաեւ այդ ժամկետը ենթադրենք բաց կթողենք, այլ խոսքով ասած, եթե չեն ներկայացնում տարեկան հայտարարագիրը։
Օրենքի վերլուծությունից պարզ է դառնում, որ կա համապատասխան վարչական պատասխանատվություն նախատեսված չներկայացնող անձանց համար, իհարկե ըստ էության ամբողջովին չի հստակեցված, թե կոնկրետ ինչ վարչական պատասխանության մեթոդների եւ տեսակների մասին է խոսքը գնում, քանի որ դրանց շրջանակը բավականին լայնն է, դուգանք դուժանքից սկսած, վերջացած, ասենք նախազգուշացում եւ այլն։ Հետեւաբար այս շրջանակներում մի քիչ լայն ձևակերպմամբ է ներկայացված եւ կարծում եմ պետական մարմինների եւ ընդհանրապես պետության նպատակը պետք է լինի ոչ թե ինչ որ վարչական պատասխանատվության մասին խոսելը, այլ տվյալ դեպքում ձեռնարկել բոլոր հնարավոր միջոցները, որպեսզի օպերատիվ կերպով այդ մարդկանց լայն շրջանակի հասուն լինի այդ տեղակագրերի լրացման ոչ գործընթաց։ Եվ դրանով պայմանավորված իմ մասնագիտական կարծիքը այնպիսին է, որ չեմ կարծում, որ այս առաջի փուլերում կլինեն տենց ինչ-որ խիստ վարչական պատասխանատվության դուժտուգանքներ, բայց որ օրենքը նախատեսում է այդ հնարավորությունը, դա պետք է արձանագրենք, եւ բոլորին խորհուրդ եմ տալի, կոչ եմ անում, իհարկե, ովքեր որ հանդիսանում են ֆիզիկական անձինք եւ չունեն, այսպես ասած, պետությունից թաքցնելու ինչ-որ նպատակ իրենց եկամուտներ, ընդամենը հայտարարագրեն, հասկանան, որ դա այն, եթե թափանցիկ է, օբյեկտիվ է, պարզ է, ամեն ինչ հասկանալի է, դա իրանցն է, էլի ոչ մեկ ձեռը չի վերցնելու, ընդամենը դա ցույց տալու նպատակն, որում եվրոպական շատ երկրներ այս պրակտիկան վաղուց են կիրառում եւ շատ երկրներում դա ըստ էության լայն կիրառում ունի, ուտեղ որևէ խնդիր չկա։ Ուղղակի այդ միջոցներն ու մեթոդները այնքան պետք է հասու ու հասանալի լինեն, որ քաղաքացիները որևէ դժվարություն կամ խնդիր չլինի, որ ժամանակահատված լինի լայն, որպեսզի այդ ինտեգրումը կատարվի։
Նույնպես հարթ լինի, եւ ոչ թե այսպես մարդիկ հերթեր չառաջանան եւ այլն խնդիրներ։
Այո,
շնորհակալ եմ, կարծում եմ այսօր մեզ դիտող քաղաքացիները բազմաթիվ հարցերի պատասխաններ գտան, ինչևէ կփորձենք հետևել ընթացքին, եւ եթե հավելյալ անհրաժեշտություն լինի, նորից կդիմենք ձեզ, որպեսզի մեզ օգնեք նաեւ պարզ մարդկային լեզվով, առանց իրավական տերմինոլոգիայի, հա, ժողովրդին հասու լեզվով ներկայացնեք, թե ինչ է սպասվում մեզ։ Շնորհակալ
եմ։